Eyese meba hotefo mpa ya na. Nia Bible ka. Debi. Bible ma yehuso Nyankopon kwa nesesi yebo ne mpa ye. Nesesi ye yesa awo Yesu dimu. Yesu kanchere nesu ya fose. Enti mumo mpa ye se. Yenja awosro. Udin honte wu. Matiyo tinsia nchichimu nkron. Ekuyapi mchi Bible. Yesu ankanchere nesu ya foda. So mba hotefo. Abofo ana obi fufuru bia mpae emomu no okaso nyankopon kuto na womo ne mpae Yesu san ka kire na chidi fo se mene kwan ne nokware ne nkwa obi ma eja ne nchen jiso na mmeso Yohane 2:9 chichemunsia ekuyapim twi Bible Yesu nkwa no nyankopon ama ne kwan se onyira ya na emu nsre mayen se mebo nyankopon mpae na mesan ba hotefo mpa ye nso we. Onyankopon ka wo mransem dunu ba akom se. Mi erade onyankopon. Mi onyankopon ni nkofo. Exodus tie die nu, nchichemu num. Akuapem twi Bible. Okwan ben so na onyankopon ye ni nkofo. Asie wa sebo e wonni wo American Bible mu ni kire mu se. Onyankopon pe osomo a wode ma onu nkuto. Se ba osomo ne mpa ibo a Onyankopon pe si edemo onu nkuto. Si eba hotefo, abofo kron kron, ana obifufuru bia mpaya, esho nyankopon ebufu. Bribi osumafo Yohane ye se osumo obofu ubi, se ne waka huwa se mwe di se mtidu nkron chiche mudu, ekuyapi mchui Bible umuno. Obofo ono ampene. Imu umuno, okachile Yohane se, she, enyesa, meye wewura kwa eni unuyanuma ukura Yesu adansi inumubi. Kutu unyankopon.